Gilja gaur er næstur, en annar stefnir æstur. Hann ætlar beint til Norðurlands í eiga fjörðin hatt. Og gilið niður keirir að kea á Akureyri. Sá næstir á hæð við þúfu, því þetta hans stúfu. En þó mun verða breyting á þeim litla pjakk. Því tvöfald hækkar konan að kaupa bíkla skóna.